Tak a pro ty, kterým by to bylo ještě málo, tak svatý Bonaventura pokračuje dál. Ale snad se ti toto příliš nevděčná duše zdá být ještě málo. Proto slyš po třetí o své podivuhodné důstojnosti. Neboť jsi tak jednoduchá, že nic nemůže obývat dům tvé mysli. Nic si tam nemůže učinit příbytek, než jen jednoduchost a čistota věčné trojice. Já bychom pochopili, co to znamená. Když někomu řekneme, že je jednoduchý, tak to může vyznít všelijak, ale pozor. Podstata duše, na rozdíl od těla, je skutečně jednoduchá. Tělo se skládá z mnoha částí. Když mi useknou ruku, pořád ještě, že jo, je to moje tělo, i když ne kompletní, ale pořád jsem to já jako duše. Když mi useknou nohu, to samý. Když mi useknou hlavu, tak tělo sice přestane žít, ale pořád jsem to já jako duše. Duši nelze zabít jako tím, že je nesmrtelná, a nejenom, že je nesmrtelná, ona je skutečně jednoduchá v tom smyslu, jako je jednoduchý Bůh. Bůh je absolutní bytost, která se z ničeho neskládá. On nemá žádné součásti. Nemůžeme říct, tady je jeho noha, tady je jeho ruka, nebo tady je jeho oko, ucho. On prostě je, je všudy přítomný jako Bůh, ale nemá žádné součásti, má jenom tři osoby. Ale osoba není součást. A podobně vlastně my jako duše, jako nesmrtelné, jsme taky jednodušší. Z ničeho se neskládáme. Duši nelze tím pádem žádným způsobem jako useknout nebo urvat z ní kousek nebo ji jinak poničit, jako jsme schopni třeba zmrzačit tělo, tak duchovní podstatu duše ne. Právě proto, že je jednoduchá. A tím pádem platí i to, co tam bylo řečeno, že nic nemůže obývat dům tvé mysli, nic si tam nemůže učinit příbytek, než jen jednoduchost a čistota věčné trojice. On jako stvořitel je jediný tento nesmrtelný příbytek obývat. To nemůže udělat žádný jiný člověk a nemůže to udělat ani anděl, ani démon. Moji duši jako takovou nemůže nikdo obývat. Jedině ten, který je nitrem mého nitra, který jako stvořitel a můj tvůrce je vlastně uvnitř, který je všudy přítomný a je i ve mně tím pádem, ale ve mně, jako v tom myslícím, milujícím a vědomém tvorovi, je jiným způsobem ještě než kdekoliv jinde. Hle, co praví snoubenec. Já a můj otec přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Tu větu všichni známe z Evangelia svatého Jana, ona skutečně platí. A tím způsobem, jakým on si u mě činí příbytek, si ho nemůže udělat nikdo jiný. Jenom stvořitel. V tomhle tom jsme zase výjimeční. A na jiném místě, rychle pojď dolů, nebo dnes musím zůstat ve tvém domě, že? To říká pán Zachejovi, ale tam to šlo, že udělat si příbytek v jeho domě jako fyzickém, když byl u něho, i na jídle, ale jako nejsvětější trojice v nás, to prostě už nikdo jiný nemůže. Nikdo jiný nemůže vstoupit do mysli, než Bůh sám, který ji stvořil. Vstoupit do mysli, nikoliv pokoušet mysl. Jo, to je o něčem jiném. V tomhle v tom třeba i svatý Ignác z Loyoli, když píše ve svém rozlišování duchů, co se kterým duchem nese, tak tam je jasné pravidlo, a to říkají i ostatní svědci a učitelé církve, že poznáme vlastně působení Boží od působení andělů a démonů tím způsobem, že vlastně jak andělé, tak démoni přicházejí jakoby zvenku do duše, jakoby na tu duši zaklepali zvenku a teďka se jí snaží buď něco dobrého vnuknout nebo jí k něčemu zlému pokoušet. Jediný Bůh umí promluvit zevnitř. A když promluví Bůh k duši, tak duše stojí v pozoru. Protože moc dobře ví, kdo promluvil a co to znamená. Nemá pochybnosti a Obsah toho sdělení je jí naprosto jasný a ví, že jestliže se mu postaví, postaví se samotnému Bohu. Ale svoboda je samozřejmě ponechána. Jenom se dá snadno rozlišit, jako to, od koho to je. Jestli to je jako od anděla, od démona nebo od Boha. Bůh promluví, on řekne třeba tři slova. On není zrovna jako ukecaný v tomto smyslu, že když k nějakou duši chce oslovit, tak to jsou klidně jako příklad třeba. Jedna terciářka františkánská, když zažila své obrácení ještě jako studentka, tak ona dělala jogu a všechno možné, jednou takhle meditovala na koleji a teďka prostě uvnitř uslyšela tenhle ten hlas, nech toho. Nic víc. Ona okamžitě věděla, co to znamená, běžela do kostela a požádala o přípravu ke křtu. Z těchto dvou slov, to je právě to, co umí jenom Bůh. On vlastně řekne něco, ale znamená to něco úplně jiného a ta duše jako ví moc dobře, co to znamená. Bez pochyb, jakýchkoliv pochyb. Nikdo jiný nemůže vstoupit do mysli, než Bůh sám, který ji stvořil. Vždyť je to on sám, kdo je nitrem tvého nitra. Jak o tom svědčí Augustín. Raduj se tedy, šťastná duše, že můžeš být hostitelem takového hosta. Jo, to je další důvod k veliké radosti, že vlastně já se mohu stát jeho příbytkem. Takto ani můj pejsek, ani moje kočička, ani žádné jiné zvířátko jeho příbytkem být nemůže. Nemá tu prostou, jednoduchou, nesmrtelnou duši. No a svatý Bernard k tomu říká, šťastná duše, která své srdce denně očišťuje, aby přijímala Boha, který v ní přebývá. Kvůli svému hostu jí neschází žádné dobro, neboť v sobě má původce všeho dobra. Čili na jednu stranu je ta aktivita duše, která se snaží být pro Boha čistá, aby ho mohla přijímat, aby skutečně, víme, že to je i v katechismu napsáno hezky, že kdo je v milosti posvěcující, tak vlastně v něm přebývá nejsvětější trojice. A když já si to srdce snažím vlastně udržovat čisté, tak on ve mně skutečně přebývá a to je zdrojem mé blaženosti. Že potom člověk zakouší, že vlastně už nic jiného nepotřebuje k tomu, aby byl šťastný. Má Boha. Tak to ostatní potom, jako jestli je nebo není, to jako může být, nemusí být, ale já kvůli tomu nebudu nešťastný a nebudu z toho ani nadmíru šťastný kvůli těch ostatních věcí. Protože základem mého štěstí je to, že on sám ve mně přebývá. Když se podíváme do životů jednotlivých svatých, tak tam vždycky najdeme kupu utrpení, kupu problémů, neštěstí a všeho možného, ale úžasné štěstí, které nepramení z toho, jako jak s nima lidé jednali nebo nejednali, ale prostě jenom z toho, že jsou boží, že žijou s ním. To je podobné, jako třeba, když manželé prožívají krásné manželství, hezký partnerský vztah, tak je tam vidět, jak to mezi nima pořád jakoby jiskří, že je to tam pěkné, že jsou si oporou jeden druhému, natož potom mezi duší a Bohem. To se rozvíjí v něco ještě mnohem krásnějšího, protože holt ten druhý partner není jenom člověk. A umí do mě vstupovat způsobem, jakým člověk nikdy do mě vstoupit nemůže. Přímo do jádra mého srdce, jako v tom smyslu mé nesmrtelné duše, ne lidského srdce. Tam uvedu jeden takový příklad, kdy u našich sester kapucínek ve Štemberku, oni tam občas mívají nějaké dámy, které se tam jedou, přijdou třeba odpočinout, pomodlit se a tak. Jednou mi říkala sestřička, že i tam přišla její kamarádka vdaná, která prostě vylezla od modlitby celá zářící a říká, to bylo lepší než sex. Protože to, co dokáže Bůh jako duši dávat, to je něco, co prostě člověk neumí. A nejde tam o prožitky, jako to je ještě hlubší než prožitky. Myslím ty senzuální prožitky, které tady na zemi máme. Ještě jednou tu větu, šťastná duše, která své srdce denně očišťuje, aby přijímala Boha, který v ní přebývá, kvůli svému hostu jí neschází žádné dobro, neboť v sobě má původce všeho dobra. Jak blažená je duše, v níž Bůh nalezl své odpočinutí, neboť může říci, Ten, který mě stvořil, odpočívá v mém příbytku. A to je něco, co lze samozřejmě už tady na této zemi zakoušet. Není to nic nemožného a nevyžaduje to až tolik, jenom to chce prostě skutečně pokornou, oddanou lásku ke stvořiteli. A to, že já s něčím takovým jako vůbec počítám, protože bohužel mezi věřícími se najde spousta lidí, kteří Boha vyznávají, oni v něho jako věří, že existuje, i se chodí modlit, přijdou třeba i na adoraci, ale jako s milencem s Bohem nepočítají. Jako s někým, kdo přebývá v tom nejhlubším nitru mého srdce. A přitom jako tohle je základem všeho lidského štěstí. Tady si dovolím uvést zase jeden příklad ze života, kdy jedna příbuzná našeho spolubratra se mi svěřila, že měla takové veliké trápení v životě. Byla zbožná žena, měla asi 4 nebo 5 dětí, vychovávala je pěkně, chodila do kostela, všechno, ale manželství bylo nešťastné. Ten její muž pil a pak jí byl i nevěrný, dlouhodobě dokonce se sousedkou, která bydlela naproti, takže on se jí klidně ve 3 v noci vrátil od sousedky domů, že? A ona to prostě časem už přestala zvládat, takže to tělo prostě jí začalo vypovídat službu. Ona kolabovala, doktoři nevěděli proč. Zjistili, že fyzicky je v pořádku, ale prostě ta nešťastná duše likvidovala tělo. No a pak šla k psycholožce, která v podstatě jí tak jako poslouchala, lakovala si přitom nehty, že? A když už to bylo po třetí, tak jí říkala, poslouchejte, já vám dám jednu radu. Vy jste šikovná, blondýnka, najděte si milence. No ten... A pokud možno bohatého, aby váš muž začal žárlit. A tak ona přišla domů, že tam měla v kuchyni takový modlitevní koutek, tak tam zapadla a teď se tak jako podívala na ten obrázek Pána Ježíše a říká, no vidíš, to jsem dostala radu, co? Tak na něho podívala ještě jednou a říká, no jo, ale já můžu mít milence. A toho nejbohatšího. A začala jeho brát jako svého milence. Jako toho vlastně, kdo je nejbližší jejímu srdci a všechno v jejím životě se změnilo. Ona přestala kolabovat, začala normálně žít a manžel začal žárlit. Sice blbě, protože žárlil na Boha, ale jako on potom po letech se taky obrátil a přešlo ho to všechno. Ale v podstatě začátek toho byl ten okamžik, kdy ona si uvědomila, že ona i když má nešťastné manželství, i když prožívá toto všechno, takže zdroj svého štěstí má přímo před sebou. A že jí nic nebrání v tom, aby z něho začala žít. Tak jednoduché to je. Otázka je, jestli to takhle chci brát a chci z Boha žít, anebo jestli ho pořád budu mít sice někde jako vznešeného pána, kterého jako uctívám, ale nemiluji. Nežiju z jeho lásky, netěším se z toho, že ve mně přebývá vlastně. Jo? Že mi tam chybí srdce v podstatě. No ale jaké je Kristovo první a nejdůležitější přikázání? Miluj Pána Boha svého celým srdcem, celou duší, nade všechno. Tolikrát jsme to slyšeli, že? Neboť takové nebude moci odepřít nebeské odpočinutí té duši, když mu v tomto životě připravila místo k odpočinutí. Čili jakoby tím si budujeme už tady vlastně svůj věčný příbytek. Začínáme žít něco, co bude pokračovat i po naší smrti. Tolik svatý Bernard. Jsi příliš hrabivá duše, jestliže ti nestačí přítomnost takového hosta. Věz, že je tak štědrý, že se s tebou podělí o svá dobra, že je tak zhovívavý, že tě obohatí svými dary. Jo, když ho mám, takového hosta, jako v sobě, no tak on mi přece neodepře jako to, co doopravdy potřebuji. Ne, co já si myslím, že potřebuji, ale to, co doopravdy potřebuji. On to přece ví lépe než já. A v prvé řadě potřebuji lásku. A tady se na talíři nabízí láska, která nemá hranic. A já ji často z nějakých záhadných důvodů jako prostě neberu, nebo se stydím přijmout, nebo nechci přijmout, nebo nevím co. A pak se divím, že strádám. Budu strádat, pochopitelně. Pokud moje srdce nebude živeno jeho láskou, tak zaručeně budu strádat. A jestli si to budu snažit vynahradit někde jinde, tak jak to skončí? Vždycky špatně. Vždyť by bylo zcela nepřijatelné, aby takovýto vládce ponechal svou hostitelku v nedostatku. Vyzdob tedy svou komnatu a přijmi Krista krále. Z jehož přítomnosti se bude radovat a jásat celá tvá rodina. Jak ta pozemská, tak ta nebeská. Jako to, takovým krásným příkladem toho je svatá Monika. Ona měla strašně těžký život, její manžel byl nevěřící pohan, dost drsný, který se obrátil až na smrtelném loži, že a celý život jako prožila v prosbách za svého syna Augustína, který v podstatě sice velký intelektuál, řečník a všechno možné, ale taky kráčel dlouhou dobu ve stopách svého otce. Ona sice dostala takhle od Boha jakoby ten dar, že věděla, že se Augustín obrátí. Proto se jí s takovou jako oddaností za něho modlila, protože to v hluboké modlitbě v podstatě ve zjevení dostala od něho ujištění, že to tak dopadne. A ono to tak dopadlo, no ale čekala na to dlouhé roky a byla šťastná. Ona byla zdrojem štěstí své rodiny. Byl šťastný její muž a byly šťastné i její služebné, že mají takovou paní. Ona nebyla chudá dáma. Jak podivuhodný a velmi obdivuhodný je to výrok. Král, jehož krásu obdivují slunce a měsíc, jehož velikost ctí nebe i země, jehož moudrostí jsou osvěcovány zástupy nebeských duchů, jehož vlídnost sytí všechny sbory blažených, tento král duše si vybírá tvůj příbytek, tvé večeřadlo a touží po něm více než po nebeském paláci. Jeho rozkoší je pobývat s potomky lidí. To je z knihy Přísloví. Oči tam z jeho strany ta touha potom být doslova v nás je. My to vlastně vyjadřujeme i tím viditelným způsobem při svatém přijímání, a tam taky jako pozor na to, aby to nebylo jenom formální. Tam jsme s ním skutečně spojeni i s jeho lidstvím, s jeho lidským tělem, s jeho lidskou duší způsobem, zase s žádným jiným člověkem tohleto není možné, jenom s oslaveným Kristem. Z jeho strany je to jasně dáno najevo, teď je na mě, abych já to přijímal a učil se z toho žít. A kdo z toho žije, je šťastný. Tudíž tady jako k rozjímání je zase jako velice důležitá otázka. Žiju šťastný život? Pokud ne. Kde očekávám své štěstí? Od koho? Od lidí? Od manžela, od manželky, od dětí? Od toho, že se mi bude dařit v práci? Že budu mít úspěch? A nebo prostě od Boha a všechno to ostatní, jak dá pán Bůh? Tak prosté to je. Kdyby tě ani to nepřimělo, aby schválila svého stvořitele, zaměř paprsek svého nazírání ke čtvrtému dobrodění a poznej, že máš takové schopnosti, že žádný tvor nižší než Bůh nemůže ukojit tvou touhu. Tomu říká Hugo od svatého Viktora. Veškerá radost, veškerá příjemnost, veškerá krása tvorů může působit na tvé srdce, ale nemůže je nasytit. Působí na nás, to vnímáme, jo? Přírodu, druhé lidi, že když potkáme někoho inspirativního, krásnou duši, tak to člověka povznáší jako na chvíli, ale nenasytí. Nasytí jenom Bůh. On naše srdce stvořil tak, aby to tak bylo. Ta schopnost jakoby přijímat Boží lásku je tak obrovská, že ji nikdo nemůže nahradit. Ani žádná práce, ani žádný tvor. K tomu ještě svatý Anselm. Veškerá hojnost, která není Bůh, je pro mě nedostatkem. Ti můžu ji brát jako přídavek, jo? Ale běda, kdybych z toho chtěl začít žít, tak zaručeně budu strádat. Nikdy ostatní mě nebudou mít tak rádi, nebudou mě tak chápat, nikdo mi nebude rozumět tak, jako mi rozumí stvořitel. A pokud to od nich čekám, tak vlastně od nich čekám něco božského a oni bohové nejsou. A protože skutečně podle Řehoře v jeho spise o morálce byla lidská duše stvořena tak, aby toužila po Bohu, touží-li po čemkoliv nižším než po Bohu, strádá. Neboť ze stejného důvodu jí nestačí to, co není Bůh. Čili pro něho jsme utvořeni, a jakmile tam ta... Ale teďka samozřejmě musíme si uvědomit, že my máme spousty tužeb v životě a že budeme toužit třeba i po druhých lidech nebo po něčem pěkném a podobně, ale pozor, ta hlavní touha, ta musí být nasměrována k němu. A pokud je a žiju s ní a nechávám si ji naplňovat, tak všechny ty ostatní touhy tahle hlavní touha bude korigovat. Pokud tahle hlavní touha není nasycena a tím pádem srdce vlastně vnitřně trpí, tak já se budu snažit zoufale to někde doplnit a ono to nepůjde. A čím víc se o to budu snažit, tím víc budu narážet, tím víc budu nešťastný. Pak máme lidi, kteří prostě jako se sice modlí, chodí do kostela, ale furt jsou nešťastní, no a někde něco nehraje, ne? Protože hold tu touhu nasměrovali jinam, tu hlavní, než Bohu samému. A nebo si ani neuvědomují, že nějakou hlavní touhu mají. A že to srdce skutečně, pokud není naplňováno, tak strádat bude. Domnívám se tedy, duše, že jsi dostatečně nahlédla na svou vznešenost, která je velmi chvályhodná. Nyní nasměřuj paprsek svého nazírání na svou moc, kterou máš nad ostatními tvory a která je vskutku obdivuhodná. Protože k těm schopnostem, které máme, nám Bůh ještě daroval ostatní přírodu. Zase Hugo v De Arha Anime říká: duše moje, co ti dal tvůj snoubenec? Pohleď na tento svět. Celá příroda řídí svůj běh k tomu cíli, aby ti byla k užitku a aby se stále v průběhu času proměňovala k tvé potěše. Vidíme, jako jak jsme zasazeni sice i do toho viditelného stvoření, jsme jeho biologickou součástí, do určité míry jsme vlastně, jako co se týká fyziologie zvířata, proto třeba svatý Vavřinec z Brindisi, když mluví o člověku, tak ho nazývá, že to je božské zvíře, nebo anděl v těle. Jo, to jsou vlastně výrazy, které vyjadřují také to, kdo vlastně jsme. Ale všechno to biologické je nám a fyzické je nám dáno vlastně k užitku, protože ono ani nikdo jiný to nevnímá. Tak, jako to vnímáme my. Anděle to sice vidí, že to existuje, ale v podstatě jim to ukradené, protože oni si nedají kafe, že? Nebo nějakou dobrou buchtu. Jako. Oni k tomu nemají ten vztah, který k tomu máme my, protože oni hmotu nezakusí. Nemají tělo a nikdy ho mít nebudou. Oni sice na sebe mohou brát nějakou podobu, ale to je jenom obraz, který oni vytvářejí v naší mysli. Ale oni nemají fyzickou podobu. To jsou skutečně duchové, tak jako je duchovní podstata mé duše. Ale já tu podobu mám, že já jednou dostanu oslavené tělo a vždycky budu mít už jiný vztah k tomu fyzickému, než mají oni. Možná právě proto chce Bůh oboje, anděli i lidi, protože se rozhodl hold udělat i fyzické stvoření, nejenom duchovní. Tedy pohleď moje duše a bedlivě rozvažuj, že tvůj stvořitel, tvůj král, snoubenec a přítel uspořádal celý systém světa tak, aby sloužil tobě. Vždyť andělé očišťují a rozněcují tvé city. Jo, to je jeden způsob, jako dokonce i oni, i když jsou to zatím jakoby bytosti vyšší, dokud my jsme tady, tak jsou nám taky dáni ke službě z rozhodnutí stvořitele. A oni jsou dobří, mají nás rádi, samozřejmě, že, ale oni se přesně řídí tím, co on chce. Očišťují a rozněcují tvé city, čili oni umí pracovat i s tím, co my prožíváme po té emoční rovině. Pro anděla není problém, když se podívá na člověka, tak vlastně vidí jako jeho zdravotní stav, jeho rozpoložení. To oni si všechno z nás velice rychle dokážou přečíst. Že? A když směřujeme k něčemu pozitivnímu, tak oni nás v tom umí podporovat. Držet, rozněcovat i naše emoce tím správným směrem. Démoni naopak, že když prožíváme zase něco zlého, tak ještě, když je jim dovoleno, tak ten kohout ještě můžou jako přitáhnout. To jste zakusili asi, že když je vám zlé, tak jako by ještě někdo přišel, kdo vás chce dorazit. Že? Osvěcují a vzdělávají tvůj rozum. To je druhá rovina, se kterou oni umí pracovat. To jste možná zakusili při rozjímání, když jste si třeba otevřeli písmo nebo nějakou jinou knihu a pokoušeli se rozjímat třeba o nějakém textu. Jak tam někdy dochází k takovému až doprovázení těch myšlenek, že vlastně jakoby jsou někam směřovány a jsou to vnuknutí. Jsou to takové zvenku jakoby podněty, které nás v tom rozjímání vedou. To je jejich práce. Tím oni vzdělávají a osvěcují náš rozum. Vás dokonalují a chrání tvoji osobu. Řeči ve všem, jako co je dobré, pozitivní, tak oni jsou nám po ruce a pokud s nimi počítáme, no tak jsou schopni jako nás v tom vést, pomáhat nám a i chránit. Že? Oni umí zasáhnout, nebo když je jim zase dovoleno, nemůžou to vždycky, i do fyzického běhu záležitostí tohoto světa, jako když zachrání někoho třeba před tím, aby vstoupil před projíždějící auto a podobně, což zase dost lidí zakusilo. Znám dokonce i lidi, kteří od anděla dostali facku v okamžiku, kdy ji skutečně potřebovali a bylo to zásadní pro jejich život. Dokonce i s otiskem na tváři. No a k tomu ještě říká svatý Bernard. Duše, kdybys tak mohla vidět, s jakou radostí a s jakým jásotem pomáhají těm, kdo se modlí, jak se účastní našeho rozjímání, s jakou horlivostí nás podporují v dobrém, s jakou touhou očekávají nás a naši věčnou spásu. To jsou bytosti, které my netušíme, kolik mají let, jestli tisíce, desetitisíce nebo miliony, to nevíme. Každý z nich má za sebou úžasnou historii, zkušenosti s lidstvem, s jednotlivými konkrétními dušemi. Každý máme toho svého, který je nám přidělen. To je obrovský dar od nejvyššího. Ten anděl nás má rád, oni taky mají svoje jména, svoje existence. A to je tak, jako my máme svoje společenství jako lidi mezi sebou, tak tady máme společenství možné, ještě i s nimi, z jejich strany je žádoucí. Oni o nás stojí, pečují o nás. Teď jde o to zase, jestli my s tím chceme počítat nebo nechceme počítat, je nám dána svoboda. Ale můžeme si být jistí tím, že nás očekávají, že se těší na to, až opustíme toto tělo a staneme před nimi a uvidíme je. Tam už nebudeme mít oči, ale uvidíme. A uvidíme dokonce i je. Což si asi těžko tady dokážeme jako představit, ale je to tak, že i ze zkušenosti církve a svědců, které jsou velmi bohaté i s anděli, tak to je něco, s tím s velkou jistotou můžeme počítat. Třeba i svatý Pius Pietrelcini často těm lidem, které doprovázel duchovně, vlastně radil, aby taky počítali se svým andělem, radili se s ním, svěřovali se mu, protože je to někdo, kdo mě má na starosti. Nebesa ti slouží svým pohybem, nebeská světla svým vlivem, slunce ti přináší den, měsíc ti osvětluje noc, oheň zahřívá chlad vzduchu a vzduch pro tebe zmírňuje vnitřní žár ohně. Voda tě očišťuje od zápachu, hasí žár tvé žízně a oplodňuje životodárnou sílu země. Země tě pak drží svou pevností, osvěžuje tě svou úrodností a těší tě svým půvabem. Že to je krásný, až poetické vyjádření ze středověku z doby temna, že? Toho, jak vnímáme vlastně přírodu jako něco, co je s námi v souznění, co je nám tady dáno, aby nám to pomáhalo žít, dokud jsme tady. A zase to všechno je tak geniálně vymyšlené, tak to všechno jako do sebe zapadá, že my nechápeme kolikrát ani, jak to vlastně funguje. To příroda se řídí takovými zákonitostmi, kde my nejsme schopni do dneška ani vysledovat, jako jak je to vůbec možné, jak je možné, že nějaký hmyz prostě odsáď odletí někam do Afriky, tam za 4 generace se vrátí zpátky a přesně na to samé místo, kde prostě původně byl v České republice, že to jsou věci, které se jako těžko vysvětlují, jak to jako funguje a jsou to pro nás záhady a čím více do té přírody pronikáme, tím je pro nás záhadnější. Že? A vidíme zatím jako tu inteligenci, která to všechno nějak nenápadně prostě kaučuje a řídí a jsou to pozornosti. Pozornosti boží vlastně vůči těm, kteří jsou schopni to vnímat. A to jsme zase v podstatě v té plné míře jenom my. To už i těm andělům je takové jako cizejší samozřejmě, protože oni v tom nežijí. Oni to jenom doprovázejí. Že? Ale my v tom žijeme jako na vlastní kůži, doslova. Hle, duše v krátkosti si přehlédla jednotlivé věci od nejnižších k nejvyšším. A zhledala jsi, že celá příroda řídí svůj běh k tomu cíli, aby ti byla k užitku aby se stále proměňovala k tvé potěše. Ale dávej si pozor, duše. A tady začíná teprve jakoby to kající. No, napřed si musím být vědomý toho, kdo jsem, jak vzácný jsem, že toto všechno pro mě Bůh vlastně udělal, co se týká fyzického stvoření, že dokonce i anděli mi dal k dispozici. A teď teprve můžu začít přemýšlet o tom, když tyhle ty základy mám, co s tím dělám. Dávej pozor duše, aby se nestala cizoložnicí místo snoubenkou. Když bys více milovala dary než lásku milujícího. Čili jakmile začnu víc milovat cokoliv na tomto světě, a neexistuje tady nic, co by Bůh nechtěl, než Boha samotného, tak mám problém. Jo, začínám víc milovat vlastně dary než lásku milujícího. Takové jsou třeba malé děti, že, které za bombonek udělají cokoliv, budou s kýmkoliv, ale taky už časem začínají rozlišovat, že prostě nejde s kýmkoliv, že někdo mě má skutečně rád, a někdo ne. A až jak dospíváme, tak si uvědomujeme víc a víc, jako jak je to s láskou. A vlastně ani děti nejsou vděčné rodičům, až když mají sami děti a docení teprve, co to všecko znamená. Že a v průběhu celého života pořád dozráváme tady v tomhle, v tom, jak vlastně pořád jde o lásku, o to, kdo ji dává, a ne o ty samotné jednotlivé dary. Protože ty se mohou stát i nebezpečnými. A když od těch darů začnu očekávat něco, co mám očekávat od dárce, tak když to řeknu natvrdo, tak se ze mě vlastně stává děvka. Tady je to tak, jako kulantně jsem to přeložil, aby se nestala cizoložnicí, tam je latinsky použito slovo prostituire. Augustín ve vyznání říká, běda tobě, vzdálíš-li se od jeho šlépějí a miluješ-li jeho příkazy proto, aby se získala časné výhody a nevšímáš si, co ti chce říci ono nejblaženější světlo, které je poznáním očištěné mysli a jehož stopy a příkazy jsou ozdobou všeho tvorstva. Ještě jednou, to je důležitá věta. Běda tobě, vzdálíš-li se od jeho šlépějí a miluješ-li jeho příkazy proto, aby získala časné výhody. To jsou ti věřící, kteří v podstatě jako věří a něco se snaží zachovávat, proto aby mi Bůh požehnal, aby se mi dařilo v práci. To je takové to starozákonní pojetí, jo, kde se vytratilo z tohoto to první přikázání v prvé řadě miluj. Ne, tady se jako v podstatě láska do určité míry předstírá proto, aby. Abych nebyl nemocný, jo, abych vyprosil někomu zdraví, aby se mi dařilo jako v práci, v podnikání, nebo mojí rodině, že, a podobně, ale pořád je tam něco, jako, co chci vlastně na Bohu vytřískat. Je takové manipulativní jednání. Není to čistá láska. Nevšímáš si, co ti chce říci, ono nejblaženější světlo, čili syn sám, které je poznáním očištěné mysli. On má zářit tady. A jehož stopy a příkazy jsou ozdobou všeho tvorstva. Čili kdo má tuto čistou mysl, tak vlastně neustále potom jako, je možné dozrát do takového stavu, že vlastně jeho a jeho stopy vnímá pořád v druhých lidech, v tom, co dělá, a tím pádem jako až podvědomně potom už rozlišuje mezi tím, jako co je dobré a v pohodě, co mu nevadí, kde prostě není ta prostituce se stvořením, kde je zachována ta láska k nejvyššímu a je to v souladu s ní, tak proč jako ne, že? Tomu nevadí, ale vadí mu ty věci, které vlastně mě odtahují od něho. Protože mě to nakonec zničí. On se musí jako s bolestí v srdci dívat na to, jak se jeho tvor, který je určen k věčnému životu a k věčné lásce, sám sebe likviduje. A tady začíná jakoby pravý důvod pokání, jo? Že vlastně mě mrzí, že já zraňuji jeho lásku. A dělám to ze své vůle. Jsem k tomu nucen. Pokud to snad nejvíš, ty nejkrásnější z žen, vyjdi a jdi po stopách stáda, to jest nerozumného tvorstva, které je stopou tvého stvořitele. Ty, která jsi skutečným obrazem nejsvětější trojice, Či jako jdi ve stopách toho stáda, znamená, jako, no, tak zase najdeš jako toho, v jehož stopách kráčíš, jako když ve v tom všem znovu objevíš jeho. Jo, to nemůžeš jít nikam jinam. A zhledáš, že jsi důstojnější a vznešenější než to všechno. Oči, jdi po pravdě, jdi po tom, kdo jsi, jak jsi stvořená ve své přirozené, neviditelné, duchovní podstatě a přijdeš na to, že patříš jemu, že jsi k tomu všemu určená, že jsi pro něho skutečně vzácná a je škoda, když to nerespektuješ a nechceš z toho žít. A pas své beránky u stanů pastýřů, to jest obrať své úvahy ke sborům andělů, kterým se jistým způsobem podobáš svou přirozeností a jejich spoluobčankou budeš ve slávě. No, čili i to rozjímání o andělech nás potom jako vrací zpátky jako právě k tomu důležitějšímu, z čeho jsme složeni, to je té naší nesmrtelné duši. No a teďka duše na to, tomu člověku, který toto všechno vysvětlil, jak je jako vznešená, tak mu na to odpovídá. Už jsem dost mlčela a dlouho byla sticha. Nyní však musím s hanbou a uzarděním říct a vyznat, že jsem této důstojnosti věnovala jen málo své lásky. Ach já, nešťastná a ubohá, velmi bídně a nehodně jsem se prodávala, žila jsem prázdně a bezhlavě. Abych s Bernardem přiznala pravdu, čím dokonaleji vidím svou důstojnost, tím více mě zvrhlý život přivádí k zahanbení a červenám se. Jo, to je právě to důležité. Čím jsem si víc vědom své důstojnosti, tím více za to stydím, ale stydím se za to zdravým způsobem, který není zničující. Kdo nemá to vědomí své vlastní důstojnosti a potom mu dojde, jako co všechno v životě třeba dělal, jak moc to bylo blbě, může se podařit i démonům obrátit to proti sobě. Jako proti němu, čili jakože třeba spáchá sebevraždu nebo si začne ubližovat, jo? Že sám sebe prostě vidí jako to nejhorší lejno, které na zemi existuje a že by bylo lépe, kdyby vůbec nebyl. No ale to je ve velkém rozporu s tím, jak mě vidí Bůh. Čili tady ten základ té důstojnosti potřebuji, abych vlastně mohl mít tu zdravou kajícnost, která není zničující, která je uzdravující. Obávám se totiž, že vina je tím vážnější, čím je přirozenost důstojnější a vznešenější. Bojím se, že urážka je tím vážnější, čím je větší ten, jehož vznešenost byla uražena. Děsím se, že křivda je tím hroznější, čím větší byla dobrodění toho, jemuž jsem ukřivdila. Běda, běda, pane můj Bože, už z důstojnosti podstaty pečlivě zvažuji nehodnost zloby. Z krásy přirozenosti poznávám zvrácenost viny. Ze vzpomínky na přijatá dobrodění si uvědomuji nevděčnost svých skutků. Pochopitelně by k tomuhle tomu člověk jako měl dojít, když třeba vidí, co v životě jako nekalého dělal, čím se zabýval, jak tím vlastně tu svoji vlastní důstojnost posprňoval. Běda mi bídné, již vidím, již poznávám, že cokoliv jsem od nejvyššího dárce přijala, abych to užívala pro přechodný život, jsem bídně pokřivila a zneužila to nepravým a špatným způsobem. Jo, tu pravdu potom si duše jako až tak nemilosrdně klidně může přiznat a má přiznat, aniž by přitom ovšem jakoby ztratila tu půdu pod nohama, která je právě daná tou mojí nesmrtelnou přirozeností, která je nesmírně krásná a důstojná. A to neznamená, že jsem vždycky jednal v souladu s ní. Jo? A tu hořkou pravdu si prostě musím přiznat a nestratit přitom sebeúctu, protože si mě váží i Bůh, vzhledem k tomu, kdo jsem. Klid lidského pokoje jsem zaměnila za požívání zdánlivé jistoty. Milovala jsem pozemské putování místo příbytku ve vlasti. Jo, či místo toho, aby člověk odpočíval ve svém srdci, jakoby s Bohem, a z toho žil, z toho dával, jakoby průběžně se učil vlastně s ním žít, tak místo toho prostě trajdala má duše různě možně po světě, hledala to, co měla hledat u něho někde jinde. Z Spásu a zdraví těla jsem zredukovala na otroctví zvráceného požitkářství. Hojnost úrody jsem vynakládala ne na to, co tělo potřebuje, ale na zbytečnou a ubohou žádostivost. I samotné závany vzduchu při jasném počasí mi sloužily jen k tomu, abych milovala pozemské rozkoše. Běda. Bojím se skutečně, se děsím, že mě přísně potrestá to všechno, co bylo zle, podřízeno mým neřestem. Tak to vyjádřil svatý Řehoř Veliký v jedné své homilii. No a člověk jí na to odpovídá. Duše, již trochu rozumím, že tvé poznání je správné. Z tvých slov totiž vnímám, že mé napomenutí nebylo marné. Mám dojem, že už si trochu osvícena světlem Božím a pohnuta dotekem pravého světla. Neboť podle blaženého Řehoře v Mravouce, každý, jakmile je osvícen dotekem pravého světla, ukáže se sám sobě, aby z toho poznal, co je to spravedlnost, a tak byl poučen o tom, co je vina, která ho oslepuje. Čili jakmile vstoupíme aspoň trochu do toho vztahu s Bohem, tak dostaneme světlo, ve kterém uvidíme, jako co se mu líbí a co se mu nelíbí, a budeme asi někdy i překvapeni, že věci, na kterých my jsme rajtovali, tak jemu jsou ale úplně ukradené, a naopak věci, které my jsme neviděli, přehlíželi, takže pro něho byly velmi důležité. Že, no nevím, jestli mám chodit do konkrétních věcí, ale jako, co my si ustanovíme za formy zbožnosti, které zachováváme a myslíme si, že on je s tím spokojený a přitom naše srdce zůstává stejné, no tak myslíte, že tohle se mu může líbit? To jsou právě ty věci, které jsou mu ukradené, když to srdce je furt stejné, neli horší. Proto čím výše svatí odvážlivci vystupují důstojností svých cností, tím jasněji zjišťují svou nehodnost. Nebo čím jsou blíže ke světlu, objevují všechno to, co v nich bylo skryté. To je zase svatý Řehoř. Jo, tomu se nelze vyhnout. V božím světle všechno vyplavává na povrch, ale není důvod se toho děsit. Copak já nechci přijít o to, co je ve mně pokřivené? Teď bych byl blázen. Sám proti sobě. Že? To jako, já chci, aby všechno to, co on ve mně vidí, že není v pořádku, aby to vyplavalo na povrch, abych se s tím mohl vypořádat dřív, než opustím toto tělo a předstoupím před něj. Je to v mém zájmu. Pokud to prostě nedokážu tady, tak v tom stejně budu muset jako pokračovat v očistci. Že? A je lépe na to být co nejlépe připravený už tady. Nehledě na to, že vlastně kdo už tady v tom žije, tak je o to šťastnější už tady. Protože ten zdroj toho štěstí, jak jsme si o tom říkali, v sobě prostě má. A tudíž i vidí, jak je to jako výhodné vlastně. Žít s ním co nejblíž, co nejintimněji, že já na tom nic nestratím. Někdy máme takový, a kolikrát jsem to od lidí slyšel a je mi z toho někdy už jako skutečně jako zlé, když slyším, já nechci si Boha pustit blíž, protože mám obavu, že by po mně něco chtěl. Co by po mně asi mohl tak chtít, co by mi ublížilo. Teď on mě má radši, než mám rád já sám sebe, že? A doopravdy rád. Takže tam není nejmenší důvod, proč bych se jemu měl bránit. A bohužel něco takového v nás je a ti zlí to pochopitelně ještě živí, že? Protože čím jsme mu dál, tím jsou oni spokojnější, jelikož jiným způsobem jemu přímo ublížit nemůžou. Tak, tolik pro dnešek. Máte k tomu nějaké otázky?
No. Já chci, když jste někdy takhle přemýšlela nad tím, jak bude vypadat soud, když moje duše přijde před Boha, a to si řeknu, tak mi bude říkat, tím, jestli mě zarmoutila tohle si, a je to bude hrozný, a jestli tam budou ještě všichni ty duše, ty příbuzných nebo známých, to bude hrůza. A teď, když jste říkal o tom, že med jako v duši je zakódované všechny naše skutky, celý náš život, tak teď jsem si uvědomila, že jsem to změnila. Že když ta duše přijde před Boha a bude koukat na tu absolutní lásku a to všechno, že to nebude on, který mi bude říkat tohle, ale moje duše bude tohle si uvědomovat a bude trpět tím a bude jí to líto.
Už jí to nebude líto, pokud už to bylo odpuštěno a zpracováno. Jo, čili všechny ty naše minulé viny a tak, že v podstatě, když to prošlo vlastně smířením a třeba i svátostí smíření a já jsem se s tím vypořádal a jsem už někdo jiný, než co jsem páchal jako třeba dříve, tak se na to člověk dívá už spíš jako s takovým pousmáním a s tím jako, že no, jako jo, byl jsem blbec, no. Ale už bez toho trápení, protože to už má ta duše za sebou. A nakonec předstupujeme před někoho, kdo při tom všem byl, kdo se na to všechno jako s láskou, někdy i s bolestí díval, kdo nás celou tu dobu doprovázel a budeme v nebi s někým, kdo, kromě andělů, ti ostatní lidé si taky prošli podobným trápením, taky mají něco takového za sebou a nikdo z nich nás za to nebude jakoby odsuzovat, protože prostě taky dozráli k tomu, že se musí naučit milovat i s tím vším, co v minulosti toho konkrétního tvora bylo. Jo? Čili tam jde spíš jenom o to, jako pokud člověk nedozrál do lásky, tak v ní dozrává v očistci. Jo? A ten v podstatě soud si nemůžeme představovat jako soudní proces. Ale jako, tak miluješ mě, tak pojď. Nebo ještě mě nemiluješ jako úplně, víš, tak ještě chviličku se to budeš muset učit, anebo nenávidíš mě, tak běž. Jo, ale nakonec je rozhodující ten vztah jako takový. To je to podstatné, tam nejde o každou blbost, která se v životě stala, jak Toma Nohavica v jedné té písni, jak spolužečku tahal za vlasy, kde si, co si a tak. Jo. Tyhle ty konkrétní věci tam nehrají roli. Tam hraje roli to, kdo já v tom okamžiku vlastně jsem, když před něho předstupuju. Nakonec to máte hezky vyjádřeno u proroka Ezechiela, že i ten, kdo žil dobře, ale zvrhnul se a stal se zlým, tak na to dobré, co udělal, se nespomene, protože se stal zlým. A podobně zase, kdo byl zlý, ale stal se dobrým, tak na to zlo se nebude vzpomínat, protože se stal dobrým. Takže tak to je. Když se podíváme na anděly, tam to je taky tak. To, že byl anděl, u démona už nehraje roli. Byl to anděl. A nebude se na to vzpomínat. Nějaká otázka? Děkuji. Tak Gejzír se uklidnil. Tak já vám děkuji za pozornost. Doufám, že vám to bylo k něčemu užitečné.
Tak pane Venturo, díky za tvé slovo, za to, že jsi nás tady provázel tu dnešní duchovní obnovou a že jsme mohli trošku pochopit to tajemství naší duše, protože na to někdy tak trošku jak kdyby zapomínáme v dnešní moderní době. A já chci poděkovat za strahovské farníky, za řepské farníky, za střešovické farníky a za premonstrátské terciáře. Tady je vedoucí premonstrátských terciářů, bratr Heřman. A tady máš dárek jak od nich, tak od nás. Něco na cestu, máš to daleko. Zajímavá. Kdybys chtěl premonstrátum, tak trošku vybílit hábit. Takže díky moc. Gabrielovi ještě jednou děkuji. Potom bych vás chtěl poprosit, po duchovní obnově, po mši svaté, tak by bylo dobré, kdybyste zase pomohli třeba někteří s tím sklidit to tady zase nějak. Terciáři už jsou zvyklí, takže vědí trošku jak, ale když přirožíte ruku k dílu, tak budeme rádi. Chci poděkovat za občerstvení, které jste přinesli, co jste si přinesli, to si sněste. A venku bude teda gulášek s cibulkou, je to od Questenbergu hotela, takže budou vám to nandávat a můžete se najíst něčeho teplého. Bazilika teď bude ještě zase otevřená, zahrada také, ještě bude příležitost ke svátosti smíření. A ještě něco důležitého jsem chtěl říct. Anděl Páně bude tady ve 12.10 tady. Jo, sejdeme se tady, tady se pomodlíme a pak bude hned v oběd. a já pojedu pryč. No. Kdyby někdo chtěl přispět, protože někteří se tady ptáte na příspěvek, tak já to beru tak, že jste farníci a že vy přispíváte furt, tak to není tak úplně důležité. Ale kdyby někdo přece jenom chtěl, tak v bazilice bude košíček na bočním oltáři a tam můžete přispět, ale není to podmínka. Já jsem rád, že jste to tady hezky prožili, doufám. Tak pěkné odpoledne. Při svatou bude mít otec Řehoř ve 13.30, abyste stihli ten eucharistický půst a tak. A potom je ještě večerní mše svata v 18 hodin, kterou bude mít panopat Michail Josef Pojezdný. Takže mějte se hezky.